Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Фәридә Алсу дуэты башкаруында Илдар Низамовның Марат Кабир шигыренә язган «Елмайып карале» дигән җырын тыңлагыз.
Дәлсен, дәлсен, яралы күңелләр яктылыкка җаннар күмелсен, елмая кара ле күземә яратам, елмайган шагымны, елмая яшәлә янымда, яктыртып яшәлә җанымны, елмая кара ле күземә яратам,
Нафхат Нигъмәтуллин җырлый. Төнге серенада. Абрар Габдрахманов көе һәм шигыре.
Зәңгәр төшкән ай нурлары, саңгы сәләмемне илсәшә, сөюләрем моңлы бер җыр була. Йөрәгеңә барып җитсәше. Сөюләрем аңа бер җыр була. Йөрәгеңә барып җитсәше. Унда койына ай нурына, куанышларга кушылып мин җырлармын. Якын күрсәң җырым тыңларсың. Куанышларга кушылып мин җырлармын. Якын күрсәң җырым тыңларсың. Уйларымда йөргән синең генә. Йөрәгемне аңлай белгенә. Күрсәткән инде матур бүтән. Йолдызлар янган безнең өчен. Күрсәткән инде матур бүтән. Йолдызлар янган безнең өчен. Җыр була, йөрәгеңә барып җитәсе. Камышларга кушылып мин җырлармын. Якын күрсәң җырым тыңларсың. Күрсәткән инде матур бүтән. Йолдызлар яна безнең эше.
Мин яшимен сию илләрендә. Аскар Усманов кие, Роберт Миңнуллин шигыре, Альбина Апанаева башкара. Мирғаяз Шарафиев жерлей, Сірлі Йылдыз, Сафьян Ибрахимов кие, Рафкат Карами шигыры. Митхат Әбділманов иҗат иткән Тимә дигән җыр Бәшире Насырова башкаруында яңгырый. Музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.